Čítanie zo Svätého písma, list Svätého Pavla Rimanom, 1. kapitola. Pavel, sluha Ježiša Krista, povolaný apoštol, oddelený k evanjeliu nášho Boha, ktoré vopred zasľúbil skrze svojich prorokov vo Svätých písmach, o svojom synovi pošlom zo semena Dávidovho podľa tela, určenom synovi Božom, v moci podľa Ducha Svetosti, zo zmrtvých stania mŕtvych, o Ježišu Kristovi našom pánovi, skrze ktorého sme zostali milosť a apoštolstvo cieľom poslušnosti viery medzi všetkými národami, za jeho meno, medzi ktorými ste aj vy, povolaní Ježiša Krista, všetkým, ktorí ste v Ríme, milovaným Božím, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Najprv ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za vás všetkých, že vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. Lebo mojím svedkom je Boh, ktorému svetoslúžim vo svojom duchu, evanjeliu jeho syna, ako sa neprestane zmieňujem o vás, prosia vždycky na svojich modlitbách, ak by sa mi už predsa raz nejako podarilo z vôle Božej prísť k vám. Lebo túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchovný dar milosti, aby ste boli upevnení, to jest, aby som bol spolu s vami potešený, medzi vami skrze v nás, obapovne sa nachodiacu vašu i moju vieru. A nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho ráz bol zaumienil, že prídem k vám, ale bol mi vždy prekazené až doteraz, aby som mal nejaký užitok aj medzi vami, ako aj medzi ostatnými národami. Grékom i barbarom, múdrym i nerozumným som dlžníkom. Takto tá vo mne ochota aj vám, ktorí ste v Ríme, zvestovať evanjelium. Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. Lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, ako je napísané, ale spravedlivý bude žiť z viery. Lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a nepravosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou. Pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Boh zjavil. Lebo jeho len zmyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta, po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky.
Dobrý Bože, tak ti ďakujeme za tvoje slovo, aj za to, že tvoj syn, keď prišiel, aj zvolil si apoštolov, aby oni potom ešte priniesli všetko, čo zostalo, vysvetliť o tvojom synovi, všetko, čo zostalo, doučiť tvoju cirkev, draho kúpenú krvou tvojho vlastného syna, draho zaplatenú krvou baránka Božieho, aby potom mohli byť všetky inštrukcie odovzdané, všetko potrebné vysvetlenie, aby bolo známe pre každého človeka viery, pre každého, kto aj kedy bude hľadať a pýtať sa, ako veriť, ako žiť, aby všetko bolo uložené v Svätých písmach. Tak ti za to ďakujeme, že môžeme mať aj dnes Bibliu pred sebou, že môžeme ju skúmať, čítať, a tak nám pomôž rozumieť správne, pomôž nám rozlíšiť, čo je dobre chápanie od chápania, ktoré už by bolo pomýlené, nesprávne, skreslené, aby sme išli cestou pravdy, aby sme mohli byť čím bližšie tomu, čo ty si zjavil, a toho sa držať a takto ťa osláviť. Amen. Takže v tejto chvíli Ježiš Kristus je Syn Boží, 7. časť. Čiže my sme to ešte pred prázdninami rozbiehali a bolo to potrebné. Bolo to potrebné túto sériu rozbehnúť a mať ju odučenú, lebo čokoľvek, ktokoľvek bude počuť aj o zbore Spoločenstvu biblickej viery Bratislava a bude sa pýtať na doktríny, na učenie, a každý zbor má mať nejaké jasné pozície, čo sa učí v jednotlivých veciach. To majú byť predsa jasne oznámené veci, jasne zaujaté stanoviska, nejaké pozície, a zvlášť teda, alebo aspoň tí, ktorí sú v tom úrade a tej zodpovednosti služby slova, majú tie prvotne tie najzákladnejšie veci, tie centrálne, tie počiatočné oznámiť, čo je to za trajektória toho zboru, tej služby, tej práce, tej misie. A z pohľadu teda Spoločenstva biblickej viery Bratislava to je kľúčová vec jasnou rečou oznámiť a dať ľuďom možnosť, tak vo vzopár vetách to je také a také vyznanie, ideme hneď o chvíľu nejaké premietnem, a hlbšie už vyučenie, čo sa učí, čo sa verí v tomto zbore, čo teda poviem určite ja učím, verím a predkladám s pozvaním pre každého sa k tomu pridať, je práve táto séria. Takže Ježiš Kristus je Syn Boží. Čo to znamená? No a z tohto bodu, teda to, čím sme išli cez 7 častí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a dnes 7, je opakovanie, sú dve kľúčové konštatovania. Lebo teda opakovanie stále, teda tá základná myšlienka je, za mňa je tu odpoveď na otázku, kto je jeden Boh, ako rozumiem z písma, prejdem všetko od Genesis po Zjavenie, prejdem si písma a vidím, že sa dá krásne z písma odvodiť, že to nie je ani nejaká, že ťažké a zložité a náročné a komplikované, že odvodiť z písma, že to je nejaká zamotaná téma, že kto je jeden Boh. Ja konštatujem a hovorím, že to je prosto a priamo vyrozumiteľná vec z písma. Existuje jediný pravý Boh, ktorý sa nám zjavil ako stvoriteľ a majiteľ neba a zeme. Je to Boh Abraháma, Jakoba a Izáka. Je tiež známy ako JHWH, 4 hebrejské spoluhlásky, či Jahve, či Jehova, alebo tiež Hospodin. To by sme našli v niektorých slovenských českých prekladoch, určite teda v Roháčkovi. Hospodin zastupuje to hebrejské meno JHWH, Jehova, Jahve, keď máme tie starozmluvné texty. Tak je Boh identifikovaný, jedinečne oznámený ako jedinečná bytosť. Pokračujem, tento Boh sám všetko múdro riadí, udržuje a tiež dal vzniknúť izraelskému národu. Hospodin má všetky dokonalé atribúty a je večný. A pozor, je to otec pána Ježiša Krista. Čiže vo vzťahu k pánovi Ježišovi Kristovi je Boh jeho otec. Prečo? Pretože ho zázračne splodil v lone židovskej ženy Márie, pripravil jeho príchod, oznámil jeho príchod, spôsobil jeho príchod, dal mu cez to splodenie sa zrodiť, sa narodiť, existovať a prišiel Pán Ježiš, Boží syn, do nášho sveta. Takže jeden Boh je večný, dokonalý v atribútoch, je sám stvoriteľ, je to najvyššia bytosť, je to otec s tým dôrazom už novej zmluve. Ten dôraz už je obrovský, Boh identifikovaný ako Boh otec. Ale ďalej rovnako, Boh stvoriteľ, Boh izraelského národa, Boh majiteľ neba i zeme, Boh zvrchovanej moci, sily, krásy, dokonalosti. Nič sa nezmenilo na tom, čo stará zmluva zjavila. V novej zmluve sa nič na tom nezmenilo, čo je zjavené už o Bohu. Len sa doplnilo, ďalej prehlbilo, ďalej do plnosti oznamovalo a na scéne je Pán Ježiš Kristus. Kto je teda potom Ježiš Kristus? A teraz, Ježiš Kristus, mám tu takúto definíciu, v podstate z celej tejto série, lebo cieľ 7. časti je zrekapitulovať tie hlavné veci a dať nám v podstate potom aj jednu schému, takú celobiblickú schému, kde sa pozrieme, ako nech by nám poslúžila dobre rozumieť a mať taký prehľad od Genesis po Zjavenie, ako to svieti tá osoba Ježiša Krista. A takže čítam teraz ešte z tejto snímky, kto je Ježiš Kristus. Ježiš Kristus je Boží syn a je to od Boha zasľúbený záchranca, ktorý začal ako osoba existovať ako dokonalý človek cez panenské počatie v lone Márie židovskej ženy. Takže už je zjavné, takže to je niekto iný ako jeden Boh. Aj teda jeden Boh je niekto iný, je to iná bytosť, otec, Boh stvoriteľ, je niekto iný než Ježiš Kristus. No a teraz to je veľmi dôležité povedať, ako z pohľadu môjho biblického unitariána, toto potrebujem opakovane povedať, lebo už tým sa táto pozícia odlišuje od trojedinosti, kde otec je jeden Boh, syn je jeden Boh, Duch Svätý je jeden Boh, vlastne jeden Boh je otec plus syn plus Duch Svätý, rôzne takéto formulácie sa tam používajú, takže tam Boh má nejako existovať v troch osobách, ale tu v unitariánskom chápaní nič také nemáme. Ježiš Kristus je niekto ďalší popri Bohu, je to Boží syn. Dočítam definíciu, idem ďalej. Tohto Ježiša Krista Boh skriesil do neporušiteľného tela a dal mu panstvo nad všetkým na nebi i na zemi. Teraz sa Pán Ježiš nachádza po Božej pravici a tam existuje v neporušiteľnom človečenstve. Bol skriesený v neporušiteľnosti a prevedený do zvláštnej existencie neporušiteľného človečenstva. Z tohto miesta sa raz slávne vráti súdiť živých i mŕtvych a dokončiť Božie plány so stvoreným svetom. Pán Ježiš Kristus je takto centrálna postava v Božích plánoch. Jeho význam, jeho úloha, nezastupiteľná, nenahraditeľná, ale nie preto, že on je jeden Boh, nie preto, že on je Boh syn, ako sa povie trojedinosti, nie preto, že má božskú a ľudskú prirodzenosť, nie preto, že by Pán Ježiš bol Boh sám, je nenahraditeľný, nezastupiteľný, ale pretože má úlohu od Boha, ktorú Boh dal len synovi, ktorú len syn má, pretože Boh len cez neho vykonal, koná a bude konať ešte rôzne veci a cez neho sa nadovšetko zjavil a dal poznať, a nám ho poslal. A ho dal ako keby do stredu histórie, dal ho do stredu diaňha, dal ho ako cestu, ako ústredný bod, ako miesto a spôsob, ako my Boha stretáme, a takto máme ku Pánovi Ježišovi prísť. Takto si ho ctiť, takto ho milovať. Z tohto pohľadu, priatelia, keď máme tieto dve definície a máme odpoveď a poviem, nedá sa, keď ja chcem ísť do ulíc, hlásať ľuďom evanjelium, využiť príležitosti, hovoriť s ľuďmi o Bohu, o Ježišovi Kristovi, no tak musím mať odpoveď na to, že keď poviem, že verte Boha, volať ľudia, je potrebné veriť Boha, je potrebné prísť k Bohu. Sám som blúdil životom a som nepoznal pravde dobre Boha, som nebol k nemu privedený až do 18. roku môjho života. Vďaka Bohu už som privedený, vďaka Bohu som našiel nakoniec a Boh sa mi dal poznať a ma zachránil. No tak musím mať nejakú odpoveď, že kto je Boh. Musím to vedieť nejako sformulovať. To potom nemám šancu vôbec niekomu hovoriť o Bohu, o Božom slove, keď ani neviem povedať, že kto je Boh. Takisto Pán Ježiš Kristus, ak nevieme povedať a sformulovať, že kto to je, ľuďom okolo nás, hynúcemu svetu, ľuďom hriechu, ktorí sú ďalej v hriechu a nezažili stále tú milosť, tak sotva, čo im pomôžeme? Čo im pomôžeme? Na akú? Aký zmysel to bude, keď my by sme nemali odpoveď na otázku, kto je Ježiš Kristus? No a potrebujeme mať pravdivú biblickú odpoveď. No a z tohto pohľadu potom, priatelia, keď takto vidíme Pána Ježiša Krista, tak tej celej schéme biblického unitarianizmu poviem, Pán Ježiš svieti ako ústredná postava, žiari osvetlený Božím reflektorom. Boh Otec sám na neho svieti tým reflektorom, keď ho dal do centra všetkého. Ale pozor, to neznamená, že on existoval od večnosti pred stvorením sveta ako osoba. Nie, lebo bol oznamovaný. Toto mám trojfázovú schému, ktorú si takto chcem nám v závere v 7. časti ukázať, že potom potrebujeme uvažovať v takých troch fázach a zároveň môžeme mať takú mapu biblických veršov a si ju stále študovať a sa ku nej vracať, tá potom ešte bude na ďalšej snímke, a sa posilňovať v tom, že potom už máme vidieť tú osobu Pána Ježiša Krista biblickými očami, biblickým zrakom. Teda náš zrak, vnímanie, kto je Ježiš Kristus, je informovaný biblickým zjavením, biblickou pravdou, biblickým učením. Pozor, to môže byť nieraz v konflikte s ľudskou tradíciou. Niečo sa na nás nabalilo počas rokov. Ešte sme nemuseli byť obrátení a už mohli byť na nás nabalené rôzne tradície. A zvlášť krajiny ako Slovenská republika, kde je enormne veľká katolická cirkev, kde sú rôzne protestantské skupiny, denominácie cirkvi. Musíme rátať aj s tým, že sa rôzne veci mohli tradíciou dostať do ľudských predstav, povedomí. Ja za seba poviem, pred obrátenia som nabral rôzne tradície a predstavy. A ešte po obrátení mnohé boli, ktoré som si postupne priebežne študoval a hľadal a skúmal a porovnával s písmom a mnohé som musel opustiť. Priatelia, nie sa čo diviť a netreba sa báť to povedať. Aj osoba, učenie o osobe Pána Ježiša Krista tiež môže byť zanesené ľudskou tradíciou. Dokonca aj v protestantských kruhoch sa to môže stať. Ja som v rôznych protestantských kruhoch sa ocital, pohyboval a za seba poviem osobne, aj rôzne myšlienky, predstavy som musel opustiť. Kým som prechádzal obdobím trojedinosti a bolo to chápanie, v ktorom som pôvodne prišiel k obráteniu, ale postupom času cez rôzne podnety a cez poznávanie ďalšie súvislosti som začal rozumieť tomu, že to je sporná vec, to je biblicky veľmi otázna vec. Pre začiatok minimálne sa mi začalo ukazovať a postupne som si to len viac a viac uvedomoval. Dnes teda už som mimo to prostredie trojedinosti. A nachádzam ho ako niečo, čo sa pribalilo ľudskou tradíciou ku biblickému učeniu. Čiže keď sa pozerám do písma, tak ako je spasiteľ prítomný Pán Ježiš Kristus, milovaný spasiteľ, ktorého milujem, ktorého verím, ktorému som sa poddal, skrze ktorého očakávam večný život, skrze Ježiša Krista, nejako inak, ale očakávam ho, že je, a teda poznám ho, že bol oznamovaný jeho príchod, že bol pripravovaný jeho príchod, príchod spasiteľa. A to znamená čo? Že boli zasľúbenia dané už od dávna, od začiatku. Že bola obnažovaná realita hriechu, ktorá bola postupne odkrývaná. Lebo toto je veľmi podstatná vec. Kým nebudem vedieť, že som hriešník, asi to nepriznám, asi to neuvedomím, tak Sotva mi bude dávať zmysel, že potrebujem spasiteľa. Sotva mi to bude dávať nejaký zmysel. Možno ste počuli o službe Campus Crusade for Christ. Oni aj na Slovensku pôsobia, ale teraz si nie som celkom istý, pod akým menom presne teraz pôsobia na Slovensku. A kedysi teda, to bol myslím, že Bill Bright, ktorý to založil, oni sa presmenovali na Crew Ministries. A nedávno som zašiel na ich web, lebo som si nejaké veci potreboval pozrieť, čo publikovali, pre nejaké budúce ešte aj vyučovania. Ale čo mi bolo milé, čo mi bolo vzácne, krásne na tej stránke bolo, priamo na tej hlavnej stránke bolo pekne vysvetlené, že kresťanstvo je zvesť, náboženstvo, viera, ktorá hovorí o tom, že my ľudia potrebujeme spasiteľa. A prečo potrebujeme spasiteľa? Lebo je tu hriech. Lebo sa stalo to prvotná ešte vzbúra, prvotná neposlušnosť. Adam, Eva. Už prvé, jasne Boh dal príkazy o tom, že nebudete jesť zo stromu poznania dobrého a zlého. A to bolo porušené. A potom sa hriech nabaľoval. Boli dvaja bratia, Kain a Abel. A Kain poustal na Abela a ho zabil. A rôzne ďalšie veci prišli. Vzťahy medzi mužom a ženou sa narušili. Už hneď od hriechu. Že tvoja túžba, hovorí Boh žene, sa poniesie k mužovi. On bude panovať nad tebou. Niečo sa zmení, niečo sa naruší z toho poriadku. Nejaké súperenie, ktoré tam nikdy nemalo byť. Nejaký spor, nejaká konfliktnosť príde. Aj medzi muža a ženu. A sa prejaví aj manželstve. Aj mimo neho. Potom tam je postava muža, ktorý má dve ženy zrazu. Ešte v Genesis, v prvých kapitolách. A opustí ten pôvodný biblický poriadok jedného muža a jednej ženy. Potom tam je ďalšie násilie, až to ide ku potope. A to všetko je odkrývané, že myslenie ľudského srdca je zlé. Že sme sa porušili ako bytosti. Že stade znútra vyjde, Pán Ježiš to potom potvrdí, schopnosť. Že sme schopní, urobíme klamstvo. Urobíme podvod. Urobíme rôzne zlo. A všetky tieto veci sú proti nám. A toto všetko, ešte než prišiel spasiteľ Pán Ježiš, aby vôbec dalo zmysel, že príde, kvôli čomu príde. Lebo by sme mali skreslené predstavy, že nám príde len dať nejako bohatstvo alebo zdravie, Pán Ježiš. A zabudneme na to, že sme hriešnici, že potrebujeme očistenie od hriechov. Čiže všetky tieto veci odkryje stará zmluva, všetko pred príchodom Pána Ježiša. No ale poviem z pozície biblického unitariána, pozor, toto je oznamované budúceho spasiteľa, ktorý príde cez tie tisíc ročia. Čiže nemáme, že je tam, že predľudský existuje Pán Ježiš. Existuje, je zjavený v tých predobrazoch, obete, obetný systém, veľkňaz, úrad prorokov, kňazov a kráľov. Prorok na spôsob Mojžiša nakoniec príde. Pán Ježiš bude analogický, ešte väčší od Mojžiša, na spôsob Mojžiša. Kňazi, veľkňaz, ktorý vojde do svetostánku raz za rok. A to sa kde naplní? V osobe Pána Ježiša Krista. Ale to sa tak naplní, že on musí sa začať existovať a začne existovať cez Máriu, židovskú ženu, ako bezriešný človek. A potom sa na ňom vyplnia všetky predpovedané veci, všetky oznámené veci sa na ňom vyplnia na Pánovi Ježišovi. No a teraz, z tohto bodu by som nám zobral o snímku ďalej a takto tie tri zastavenia, takto budeme prechádzať, aby som nám zobral o snímku ďalej. A toto ste možno už niektorí videli, tú schému, z niektorých našich historických starších stretnutí. Dúfam, že ju je vidieť dobre a že sa preniesie aj tým vysielaním. A ak ste ho ešte nevideli, tak už ju teraz vidíte a tak či tak chcem ten PowerPoint dať ako PDF súbor potom na našu webovú stránku spolu s tým záznamom. A čiže z tohto pohľadu, priatelia, tá prvá z troch fáz je všetko v Božej histórii, čiže treba pochopiť Pána Ježiša Krista, že kto to je. Že Boh organizuje a riadi zvrchovanie vecí pred príchodom Pána Ježiša, aby prišiel, aby sa narodil ako bezriešný človek, aby mohol vykonať svoje dielo, aby sa všetko podarilo a musí aj vysvetliť a oznámiť dopredu, aký to má zmysel. Keby prišiel Pán Ježiš čistá jasná do sveta, ktorý nič nevie o Bohu a o hriechu a o Božích veciach, no je veľmi otázne, ako by sa taká misia podarila. Aj bez prípravy, ktorá by tomu predchádzala. Čiže preto máme tie tisícročia biblickej histórie, priatelia. Čiže z tohto bodu, už tejto takej spodrobnenej schéme, hej, tá prvá tretina, priatelia, to je v podstate odtiaľ. Od tohto začiatku, áno, tu, až po tento bod, kedy je počatie, lomka, narodenie, tak Boží syn začína existovať ako bezriešná ľudská osoba. Čiže vojde do existencie počatím v lone Márie. A to sú tie texty Matúš 1.18, Lukáš 1.34 a 35, čiže máme krásne dvoch evangelistov. Máme podľa mňa aj v Jánovi 5.17 istý náznak tým smerom ku tomu panenskému počatiu. Potom máme výpovede ako list Rimanom 8.32, kde aj Pavol hovorí o tom, že Boží syn, Pán Ježiš, že Pán Ježiš je Boží syn. A teraz z pohľadu tohto textu, priatelia, a Galatianom 4.4, ten text ešte nám pripomeniem, on viackrát odznieval, čiže toľko nalistujem a samozrejme môžete aj sami listovať. A ja tu mám písmo pred sebou, čiže nie sú všetky tieto veci odcitované priamo v PowerPointe, stále tlačená Biblia je vždy rovnako dôležitá pre nás, ale Galatianom 4.4, keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošle ho zo ženy, podrobeného pod zákon. Čiže musel prísť ten správny čas, keď prišla plnosť času. Boh nekonal ani unáhlenie, ani netrpezlivo, ani zmetočne. Všetko Boh sám si pripravil. Ako príde Boží syn, kedy príde? Bola istá správna chvíľa, kedy veci už boli zorganizované z Božej strany, pripravené. A ako, odkiaľ je ten syn, odkiaľ sa nabral? Pošle ho zo ženy. Čiže to Pavol má to isté, čo má tu už, čo Lukáš. To isté má Pavol. Poslal Boh svojho syna. Čiže, a ako ten syn prišiel k existencie? Pošle ho zo ženy. Teda narodil sa zo ženy a už implicitne v tom poviem človek. Ľudská bytosť. Syn Boží sa narodil zo ženy ako ľudská bytosť. Galatianom 4.4. A tak toto je teda tá prvá tretina. A z tohto bodu teda tu smerom dole je teda zázračne splnený v lode Panny zo Svätého Ducha. Jeho otcom je sám Boh. Rovná sa nemá zemského otca. A všimnime si, ako ten list Rimanom teda začína. Dnes brat Rasťo nám slúžil tým čítaním s Rimanom z prvej kapitoly a tam ten známy list Rimanom neraz sa povie a správne sa povie, že najsystematickejší Pavlov list v zmysle, áno, vyzerá to tak, je pozoruhodne, precízne, systematicky usporiadaný list Rimanom. Tak jasne, tesne nadväzujú na seba tie veci, tak také rozpracované prechody od témy ku téme. A ako keby Pavlovo majstrovské dielo, čo dal do listu Rimanom, a pritom samozrejme nadovšetko inšpirované Svätým Duchom, ako Božie slovo. Ale čím začne hneď Pavol? Rimanom 1. kapitola. Čo nám povie o Božom synovi? Pozrite, Pavel, sluha Ježiša Krista, povolaný apoštol, oddelený k evaníliu nášho Boha. Neraz sa povie teda, čím žije cirkev evanílium, čím žijú kresťania, z čoho sme sa zrodili do nového života. Počutím evanília, poznaním Božieho slova. Áno, objavením toho, kto je Kristus, kto je Pán Ježiš. Porozumením toho, že potrebujeme Golgotu a vzkriesenie Pána Ježiša. To všetko ku nám prišlo v evaníliu. Áno, je tak. Ktoré vopred zastúbil skrze svojich prorokov vo Svätých písmach. Čiže tieto veci, priatelia, to je tá éra prorocká. Prvé proroctvo Kristovi, Genesis 3.15, semeno ženy. Potom spresňované, teda to semeno ženy premôže diabla, ale za veľkú cenu. Nakoniec za cenu vlastného života, ale premôže diabla, vyslobodí nás z moci hriechu z otroctva. Semeno Abraháma, potom je tu Abraham na scéne a je mu zasľubené, príde z neho potomstvo, semeno. Kráľovia sa dokonca z neho zrodia, ale príde semeno, v ktorom budú požehnané všetky národy zeme, všetky národy sveta. Čiže to bude ten, kto požehná všetkých, kto zachráni všetkých, príde ako potomok Abraháma. A preto Pán Ježiš aj v Jánovi povie, že Mojžiš o mne písal. Áno, Ján 5.46, to by mal byť ten verš, keď povie Pán Ježiš, áno, že veď Mojžiš o mne písal. Keby ste verili písma, aj mne by ste verili. Keby vy ste verili písmam, povie tým židovským súčasníkom, aj mne by ste verili, lebo ja som vyplnenie toho, čo bolo prorocky predpovedané. Preto Mojžiš hovorí o prorokovi, ktorý príde, ktorého treba počúvať. Preto hovorí o záchrancovi, preto hovorí o tých budúcich veciach, ktoré sa všetky ešte vyplnia. A máme 5 kníh Mojžišových. Tieto veci sú tam oznamované, prítomné. No a potom sme sa pozerali aj v rámci série, priatelia, na dávidovské sľuby, či dávidovskú zmluvu. A tam, priatelia, to bolo veľmi dôležité. Pretože tam 2. Samuelova 7, tá nám tak silne krásne ukázala na tú budúcu skutočnosť, áno, keď ja mu budem otcom a on mi bude synom. A to bol ten dávidovský rod. Teda dávidovská dynastia je tá, z ktorej príde spasiteľ, záchranca, Boží syn, Mesiáš, Kristus. 2. Samuelova 7, ja mu budem otcom, on mi bude synom. A tieto veci presne Nová zmluva povie, to sa vyplňa v Ježišovi Kristovi. Lukáš 1. kapitola. Sme prechádzali 5. časti. Skutky sme prešli a oznamujú, vyplnili sa sľuby dané Abrahámovi a Dávidovi. Narodil sa ten Boží syn, prišiel do nášho sveta, aj zomrel na kríži a jeho Boh skriesil a my vám ho oznamujeme. To bola tá apoštolská zvesť. A všetko, čo sme nemohli byť očistení, ospravedlnení cez zákon, čo zákon nedokázal, čo všetko bolo naznačené, že Boh dá riešenie v tých obetiach. Teraz sa ospravedlňuje každý, kto verí, hlásal Pavol a išiel z mesta do mesta a vždy začal medzi Židmi a v synagóge. A keď ho aj neprijali, keď ho aj odmietli, išiel ku pohanom a hlásal tú zvesť pohanom a uverili. Raz viac, raz menej, ale vždy sa našli nejakí ľudia, ktorí uverili a sformoval sa miestny zbor a takto tá zvesť išla. A pozrime teda Rimanom, priatelia, 1. kapitola, ešte tie verše 3 a 4 a tuto je hore, ocitované v tejto schéme, to sú tie verše 3 a 4, o svojom synovi pošlom zo semena Dávidovho podľa tela. Čiže kto teda je, ako Galatianom 4.4, hej, pošlom zo ženy, takže zo ženy, ktorá bola súčasťou Dávidovskej rodovej línie, pošlom zo semena Dávidovho podľa tela. Takže čo máme v 3. verši, je, že Boží syn je tu chápaný ako ľudská bytosť. Tak toho Pavol apoštol opisuje. A tak ako vošiel do nášho sveta, hoci bez riechu, prijal tú poníženosť našej ľudskej existencie, išiel v tej krotkosti a poslušnosti ako Boží baránok, hoci tak privilegovaný ako Boží syn. A poviem, toto je ten význam Filipánom 2. Toto je to, že vyprázdnil seba. Filipánom 2. Hej, hoci sa tam hovorí o Božom obraze v ňom. A to, čo sa tam nieraz interpretuje ako aj predľudská existencia alebo ako božská bytosť, tak ja poviem, a k tomu sa ešte vrátime neskôr, nie, my máme celý čas človeka, Pána Ježiša, ktorý hoci je tak privilegovaný a v takom spojení s Bohom a v takom postavení voči Bohu ako nikto iný z ľudí, tak vyprázdni sám seba, lebo sa poníži nakoniec až po kríž, až po drevo kríža. Zdá sa svojich privilegií a výsad, ktoré by inak ako mohol si užiť bez toho, že by sa dotkol utrpenia. Bez toho, že by kedy aké zlo ho postihlo. Tak on namiesto toho kvôli nám sa toho všetkého zrieka a vzdáva. Zrieka a vzdáva, až to končí a vrcholí na kríži. A potom, až za krížom, až keď prejde Golgotou, tak sa udeje to jeho vyvýšenie. 4. verš, Rimanom 1.4. Určenom synovi Božom. Že prišiel v takej poníženosti. Tam maštal Betlehem. Áno, tie jasle. Celý ten jeho príchod, totálna poníženosť. A že to je kráľ a Boží syn. Áno, a to je kráľ a Boží syn a pán. Áno, je určený byť Božím synom. A bude zjavený, že je Božím synom. 4. verš. V moci podľa ducha svetosti zo zmrtvých stania mŕtvych. Keď príde k tomu bodu, že bude vzkriesený, tak sa vyhľadia, rozpadnú všetky pochybnosti a námietky a čokoľvek, čo by mohlo nejakým spôsobom vrhať nejaký otázik nad tým, že či toto bol naozaj Boží syn, to celé sa uzavrie vo vzkriesení. A on vojde do oslavenej moci, do tej oslavenej neporušiteľnosti. Štvrtý verš. Určenom synovi Božom, celý čas len tento jeden človek, ako prišiel z Dávidovej línie, bol určený, že bude syn Boží, že je toto syn Boží a bude v moci. Nadobudne moc až takú, že bude vyvýšený po Boží, na Božiu pravicu, na Boží trón. Zo zmrtvých stania mŕtvych o Ježišu Kristovi, našom pánovi. Priatelia, takže toto je tento moment, ktorý teraz riešime, ale už pomaličky v podstate vchádzame do tej druhej tretiny. Čiže ešte keď sa pozrieme na túto časť, vľavo hore syn Boží počas celej éry starej zmluvy viac a viac dopredu zjavovaný v proroctvách, obrazoch, postavách a inštitúciách starej zmluvy. Prejdem obete a vidím tam syna Božieho. Prejdem svetostánok a vidím syna Božieho. Áno, rozmýšľam o chráme, o jeho inštitúciách, o jeho architektúre. Všetky tie veci budem vidieť syna Božieho. Zoberiem tie úrady prorokov, kňazov, kráľov a syn Boží je viac a viac odkrývaný. A dokonca to celé začína Adamom, lebo Pavol Rímanom povie, že Adam bol obraz toho budúceho, druhého Adama, posledného Adama, syna Božieho. A toto je, ako Boží syn je dopredu oznámený. To je niečo iné, ako že by predľudský existoval, v zmysle, že bola nejaká osoba, nejaká anielská, nadanielská, superanielská osoba pri Bohu, alebo od stvorenia niekde s Bohom a až potom sa premenila na človeka. Hej, toto je to je niečo už úplne iné. To, čo tvrdím ja, je, že bol dopredu zjavovaný, že taký človek príde. Všetkými týmito rozmanitými spôsobmi. To je niečo úplne iné, ako povedať, že Pán Ježiš je Boh, alebo že je druhá božská osoba. Aj to by sme mali trojedinosť. To je niečo úplne iné ako vannes alebo modalizmus, že jeden Boh má ako keby tri mena postupne. Otec, Syn a Duch Svätý. Takže tu máme človeka, ktorý má prísť dopredu oznámeného. Božieho Syna, Krista, Mesiáša. Teraz, keď sme v tej druhej tretine a čas sa posúva, takže musím to aj ja posunúť. Teda, to, čo tu máme, prečítam nám tú druhú časť, druhá tretina. Príchod Pána Ježiša Krista teda sa udial zhruba 2000 rokov náspäť, 4 evanjelia, všetko to poznáme, do nášho sveta cieľom záchrany mnohých hriešnikov. Čiže čo všetko do toho patrilo? Udialo sa panenské počatie, narodenie, pomázanie Duchom Svätým k službe, život služby završený obeťou na Golgote a potom slávnym skriesením a vystúpením na nebesia. V podstate ja už som do toho presiahol, aj v tom, čo som hovoril, ale poďme si to pozrieť aj ešte v tejto podrobnej schéme. Čiže od toho narodenia, keď prídeme k tomu, že Pán Ježiš prejde 12 rokov, a čo sa stalo? 12-ročný Ježiš je v chráme. Poznáme to Lukáš, 2. kapitola, 49. verš. Verím, že to budeme poznať, keď už sme ozaj krátko kresťania. To sú také všeobecne známe veci. Aj na Slovensku stále do veľkej miery všeobecne známe veci, len nech by sa v ľuďoch otočili na spasenie, na skutočné obrátenie a skutočné spasenie. Takže Pán Ježiš prišiel, je tam v chráme s tými znalcami písma, hej, s tými nábožnými ľuďmi, sú udivení, ako pozná písma a potom ho hľadajú Mária a Jozef a tam je ten kľúčový moment. Áno, Lukáš 2.49. Ja to nalistujem, ja to prečítam. Lukáš 2.49, 2. kapitola, 49. verš. A čítame. A on im povedal, čo to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho otca? Čiže Pán Ježiš je Boží syn a je 12-ročný a on vie, že je Boží syn a prežíva to synovstvo. A on už rozumie svojej identite. V tom čase už rozumie svojej identite určite, a neskôr, pretože sa od počatia, od malička, dennodenne v ňom formuje a len posilňuje tá identita, pretože on celý čas je od otca formovaný a budovaný pre tú úlohu a on ako 12-ročný vie pevne povedať, ja musím byť vo veciach svojho otca, pretože to je Boží program, otcov program pre môj život, aby som bol v jeho veciach. Lukáš 2. kapitola 49. verš a oni nerozumeli slovu, ktoré im hovoril. A takže toto je jeden moment. Lukáš 2. kapitola 49. verš. No a potom Pán Ježiš majúc súd 30 rokov, začne zhruba 30 rokov, začne jeho verejná služba. Čiže sme tu, v polovici našej schémy podrobnej, začiatok verejnej služby, Duch ho pomazáva a vystrojuje k službe strateným ľuďom. Inak, priatelia, toto je ako všetky tieto momenty, keď som čoraz viac nad tým rozmýšľal, tie ostatné roky, a som sa úplne ponoril do toho, že čo s trojedinosťou a teda čo vlastne je biblické učenie o tom, kto je Ježiš Kristus. A som teda mal za sebou tie roky trojedinosti toho prostredia a začal som o tých veciach viac a viac rozmýšľať. Pán Ježiš na zemi oznámený v evanjeliách ako človek a je pomazaný Duchom Svätým na úlohu a na poslanie, aby to dokázal urobiť. Aby mohol vykonať všetky tie divy. Aby zniesol všetky tie protivenstva. A teraz Duch Svätý ako predĺženie nebeského Otca, Boha Otca do nášho sveta, zosobnené, ho zmocňuje a ho vystrojuje a v ňom pôsobí, aby mohol mocou Božou a mocou Boha Otca vykonať všetky tie veci, čiže nie ľudskou mocou, že by on ako človek urobil tie veci z nejakej ľudskej sily, ale celý čas cez neho bude Boh Otec zjavený a odkrytý a ukázaný a Božia moc cez neho ako cez taký kanál, áno, cez takého distribútora príde do nášho sveta, lebo on je zjavovateľom Otca. A preniesie sa cez neho Božia moc do nášho sveta. A je, to je jeho úloha, aby takto na ňom človeku Ježišovi Kristovi bol jedinečne Boh Otec zjavený. A priatelia, tomuto viem rozumieť. Že takto Boh cez svojho syna, človeka Ježiša Krista, Mesiáša, syna Božieho bude konať. Skúšim rozmýšľať v trojedinosti a ja rýchlo narazím. Ja rýchlo narazím na to, že pozrite, Pán Ježiš má byť, že druhá božská osoba a že pribral ľudskú prírodzenosť a dokonca sú tam to je veľmi háklivé územie, lebo to tam je, že v zmysle, že v akom zmysle je človek, to sa povie potom mnohokrát, že to len pribral ľudskú prírodzenosť. A to sa tam potom komplikuje s tým, že on je človek v nejakom prostom zmysle slova, prostom význame toho, že je človek. A teraz, ale on dostáva Svätého Ducha, ktorý ho pomazáva a vystrojuje k službe. No ale sa tvrdilo, že on je druhá božská osoba a že on je večný Boh. A že teda potrebuje večný Boh byť pomazaný k službe, vystrojený duchom službe. No rýchlo na tieto veci narážame. Ja rýchlo na ne narážam. A snažím sa tomu porozumieť a v druhom, treťom kole na toto narazím a ďalej sa neviem pohnúť s týmto. Ako potom mám vysvetliť osobu Ježiša Krista a že bol pomazaný Duchom Svätým k službe a že ho vôbec potreboval. Alebo sa povie, ale on ho potreboval ako človek. Hej, to pomazanie. Aha, čiže potreboval ako človek. Čiže sú nejakí dvaja, jeden Ježiš je Boh a druhý Ježiš je človek. Lebo mi to tak vychádza, že Ježiš Kristus by mal byť len jeden niekto. Ten jeden niekto bol pomazaný Duchom Svätým. No začne sa to prúdko komplikovať. Ale prúdko. A potom za mňa to bolo skúsiť si v tom urobiť nejaký poriadok a nejako, alebo vôbec dospieť nejakému stabilnému chápaniu a len som sa zamotával a nedarilo sa. Nedarilo sa to nejako si zrozumiteľne usporiadať. Aj stále to skončilo, že buď nakoniec mám dvoch nejakých, jeden Ježiš by bol ako Boh a druhý človek, že sa mi teda rozdvojuje Pán Ježiš, alebo mi to teda končí, že teda nejakým spôsobom už musí byť iný ako Boh Otec. No ale keď on je už niekto iný ako Boh Otec, tak padla trojedinosť, už ju viac nemám a som v unitarianizme. Aj ako náhle pripustím, priznám, skonštatujem, poviem a uvediem, že Ježiš Kristus je niekto iný ako Boh Otec, ako Boh sám, a že nejakým spôsobom je tu, a že je tu ďalšia bytosť, niekto ďalší na scéne, tak som prvou nohou kročil do územia unitarianizmu. A už som opustil to územie trojedinosti. No a mne sa to stalo. Ja som to zažil a som z toho územia trojedinosti odišiel na územie unitarianizmu a potom to bolo isté obdobie si to ďalej nejako sfinalizovať, vyriešiť veci ako predľudská existencia a tak ďalej a skončil som teda cez ten zápas a hľadanie tam, kde učím tejto sérii sedemdielnej to, čo je známe ako biblický unitarianizmus. Máme teda v tejto schéme obdobie od krstu po kríž. A všimnite si, čo zjavuje písmo od krstu po kríž zhruba 3 roky. Synovstvo je prvotne oznámené otcom. Lukáš 3. kapitola 22. verš. Čiže pri krste, toto je môj milovaný syn. Synovstvo rozoznané učeníkmi, Matúš 16:16. Ty si Kristus, syn Boží, povie Peter. Potom synovstvo znovu potvrdené otcom. Matúš 17.5, Ján 12.28, 2. Petrov 1.17. Hora premenenia. Toto je môj milovaný syn, toho počúvajte. Čiže celé evanjelia sú plné toho, že svedčia, Ježiš Kristus je syn Boží. Ježiš Kristus je syn Boží. Synovstvo rozoznané veriacimi. Ak máte Bibliu, tu by som vás pozval. Ján 9. kapitola 35 až 38. Toto nám stojí za to nalistovať. Ján 9. kapitola 35 až 38. Takže to hneď by som nalistoval. Lebo to mám tiež v tejto stati, v tomto bode, tej schémy. Ján 9.35, takže listujem aj ja. A Ježiš počul o tom, že ho vyhnali von, a keď ho našiel, povedal mu: ty, že veríš Syna Božieho? Že synovstvo rozoznané veriacimi. To bol ten slepý, uzdravený, slepý od narodenia. A potom to vyvolá veľkú kontroverziu, potom ho Pán Ježiš vyhľada. Počúvajme pozorne. Ján 9.35. A Ježiš počul o tom, že ho vyhnali von, a keď ho našiel, povedal mu: ty, že veríš v Syna Božieho? A on odpovedal a riekol: a kto je to, Pane, aby som mu veril? A Ježiš mu povedal: aj si ho videl, a ten, ktorý hovorí s tebou, to je on. Pán Ježiš sám o sebe svedčí, že je Syn Boží, a očakáva od ľudí, že tomu uveria a že tomu príjmu a že sa tomu podajú. A on povedal: verím, Pane, a kláňal sa mu. Verím, Pane, a kláňal sa mu. Čiže ten od narodenia slepý uzdravený verí tomu, že Ježiš Kristus je Syn Boží. A takto si ho aj poctí a takto sa mu kláňa. Lebo o takej úcte písmo učí, o takomto úctievaní Syna Božieho písmo učí, a k tej téme sa ešte budeme chcieť neskôr niekde v budúcnosti, ak Pán dá, vrátiť ešte na podrobné štúdium. A teraz, čiže veriaci všetci rozoznávajú, že Ježiš je Syn Boží. Každý spasený veriaci človek má rozozná, že Ježiš je Syn Boží. Synovstvo zjavené cez moc nad prírodou, Matúš 14.33. A tí, ktorí boli na lodi, pristúpili, to bolo potom, čo utíšil tú hroznú búrku, čo sa oni hrozne báli, že ich čaká boli tie hrozné vlny, že by mohli aj zahynúť. Potom Peter dokonca ide po vode, potom vieme aj, že sa topí chvíľu, a to všetko zjavuje moc Pána Ježiša. A teraz príde ten moment. A keď vyšli hore do lode, utichol vietor. Že Pán Ježiš utišil ten hrozný vietor. A tí, ktorí boli na lodi, Matúš 14.33, pristúpili, kláňali sa mu a hovorili: si naozaj Syn Boží. Čiže učeníci, apoštoli, veriaci, ako je zjavená jeho moc nad prírodou, rozoznávajú, že on je Syn Boží. No a ešte biblicky pridáme synovstvo rozoznané démonmi. Marek 3.11. Padli anieli, zbúrení voči Bohu. Bez pokánia, biblicky bez šance na pokánie. Nič také písmo neučí, že by sa mohli ešte, by mohli byť zachránení anieli, ktorí sa vzbúrili. Je to hrozná vec a skutočnosť. A beriem to tak, že nám to písmo hovorí, my ľudia ešte máme možnosť sa kajať a učiniť pokánie. Pre tých padlých anielov tá možnosť nie je. Pre nich Boh plán záchrany nemá. Tí, čo odišli a vzbúrili sa, prídu ku svojmu súdu. A pre nás ľudí, potomkov Adama a Evy, Boh takú lásku a milosrdenstvo a dobrotu prejavuje, že nám dáva cestu k nemu. Naspäť k Bohu sa vráti cez Pána Ježiša. Ale čo títo démoni vedia? A nečistí duchovia, aj nečistí duchovia, keď ho videli, padali pred ním, kričali a hovorili: ty si ten Syn Boží. Aj oni to vedia rozoznať. Aj oni to vedia. To sú nezapriateľné veci. To sú... Prišla plnosť času, prišiel Syn Boží. To sa nedá zaprieť. Že tu je Syn Boží na zemi, to už ani oni nedokážu zaprieť. Vo všetkej svojej zbure, vo všetkom svojom stave, kedy smerujú ku súdu, tak dokážu povedať: ty si ten Syn Boží. Priatelia, z tohto bodu, teda, keď Pán Ježiš završí tú službu ukrižovaním, a tu je teda ten moment. Boží syn zomiera v obeti za hriešníkov podľa vôle nebeského Otca. Čím to celé vrcholí? Krížom a Golgotou. A samozrejme musíme, tak ako Pavol, že nepoznáme nikoho iného než Ježiša Krista toho ukrižovaného. Čo tým chcel Pavol povedať? Že nepozná nikoho než Ježiša Krista toho ukrižovaného. Že keby ktokoľvek si nárokoval, že je Kristus a že je Mesiáš a že je Boží syn, ale neplatí o ňom, že sa na ňom vyplnilo, že bol na Golgote z lásky za nás a prelial svoju krv a namiesto toho hľadal taký údajný Mesiáš svoje pohodlie a svoju slávu a nejaké svoje obohatenie a svoj nejaký prospech, tak to nie je žiadny biblický Mesiáš a žiadny Boží syn a žiadny skutočný spasiteľ. Pretože ten biblický spasiteľ, to je ten ukrižovaný. To je ten, čo za nás zomrel. To je ten, čo mal takú lásku ku nám. To je ten, čo zomrel za nás dokonca v stave, ako sme boli nepriateľskí voči Bohu, tak za nás zomrel podľa vôle nebeského Otca. A Pavol hovorí, ja iného nehlásam a iného neprinášam. A nemá nič s nikým, kto by si nárokoval nejakú inú predstavu spasenia a cesty k Bohu. A priatelia, my buďme takí istí ako Pavol. Nemajme inú zväzť než Ježiša Krista, toho ukrižovaného, toho biblického Mesiáša, toho skutočného spasiteľa, toho, ktorý za nás zomieral a potom stal z mŕtvych. A teraz, keď sa vrátim, priatelia, sme v poslednej tretine v podstate, tak ja ju spojím, tú poslednú tretinu tu, s touto podrobnou schémou. A Boží syn teda sa vyplní to Rímanom 1.4, zjavený v moci cez ducha vzkriesenia, cez to vzkriesenie do neporušiteľnosti. A čo je výsledkom toho, priateľia? Po Golgote je teda ten hrob, je teda to podsvetie, ale je potom vzkriesenie a je potom 40 dní sa ukazuje učeníkom Pán Ježiš Boží syn a potom vystúpi na nebo, kde si ho Bohotec vezme k sebe do svojej prítomnosti. A tu v závere pravej časti tejto schémy, čo potom je výsledok? Syn Boží spoluvládne v nebeskej sláve s Bohom Otcom a stojí v úradoch kráľa, proroka a kňaza. Zobral na seba tie tri úrady plnosti a sú v ňom koncentrované, sú v ňom plné, sa v ňom nachádzajú. A máme takého v nebi kráľa s veľkým K, proroka s veľkým P, kňaza s veľkým K, veľkňaza Pána Ježiša Krista, aby sme v ňom a skrze neho prišli k Bohu Otcovi. To všetko prišlo vzkriesením. A tu na zemi, čiže to je realita, priatelia, na nebi už skoro 2000 rokov. Už skoro plus minus 2000 rokov je toto realita na nebi v tom nebeskom priestore, kde je Boh obklopený anielským zástupom a kde je Pán Ježiš vo vzkriesenej neporušiteľnosti pri ňom. Priatelia, toto veriť, to je základ kresťanstva. Keď nemôžu veriť, že bol vzkriesený človek, Pán Ježiš, do neporušiteľného človečenstva a vystúpil k Bohu Otcovi, je centrálne apoštolskej zvesti. Hlasali vzkriesenie, vystúpenie na nebo a to, že je po Božej pravici. Kebyže toto spochybňujem, neverím, nechápem, nemám tomu základnú orientáciu, tak ako môžem povedať, že som kresťan? To musím znovu, odznova prísť a sa pokoriť a si prejsť písmo a dovtedy sa nížiť pred Bohom, kým viera nebude pevne ustalená v mojom srdci. Aby som mohol ísť ako človek viery. A čo sa deje tu na zemi, priatelia? Sme v závere dnešného rána, 7. časti. Čo sa deje tu na zemi? Kým Pán Ježiš teraz je v nebi, ako naša hlava a zástupca, tu na zemi apoštoli hlásajú Syna Božieho všetkým ľuďom. Tu na zemi apoštoli hlásajú Syna Božieho všetkým ľuďom. A my, rok 2021, aj ktorí sme sa tu ráno stretli v tom spoločenstve, aj mnohí iní v iných zboroch, po zemi, na planete, žijú touto vierou a hlásajú a šíria zväzť o Pánovi Ježišovi. A ku nám prišla táto zväzť. Teraz tie verše. Jan 20.31. Na samý záver tieto veršiky nech odznejú. Jan 20. kapitola, 31. verš. Takže idem tam. Lebo to je krásne objasnenie toho, prečo Jan napísal svoje evanjelium. Apoštol Jan. Ale toto je napísané na to, aby ste verili, že Ježiš Kristus, že Ježiš je Kristus, Syn Boží. A aby ste veriac mali život v jeho mene. Ale toto je napísané na to, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac mali život v jeho mene. Čiže preto kresťanská viera je viera v Ježiša Krista, Syna Božieho. A prejdem Jánovo evanjelium a Duch Svätý chce vypôsobiť a bude vypôsobovať tú vieru v mojom srdci z Božieho slova, viera z počutia. Tak treba aj písmo aj čítať, aj počúvať, keď sa káže, aj s ním mať stále kontakt, pretože Duch Svätý chce Lipôsobiť, ak by kdekedy ešte nebola, cez pokánie a prvotné overenie a potom živiť tú vieru ďalej a ďalej. Skutky 9.20, tam sme boli opakovanie, pretože keď táto séria začala, skutky 9. kapitola 20. verš. Čo robil Pavol a apoštol po obrátení? A hneď hlásal v synagógach Ježiša Krista, že je on syn Boží. Hlásal Ježiša Krista, že je on syn Boží. Takže hneď to Pavlovi všetko zapadlo jedno do druhého. Porozumel, kto je Ježiš Kristus. Uvidel ho v tej jeho slávnej, skriesenej, oslávenej podobe, identite a porozumel. Takže to všetko je pravda. A toto je syn Boží. A toto je náš záchranca. A začal ho ohlasovať. Priatelia, 2. Korintianom 1.19. 2. Korintianom 1.19. 2. Korintianom 1.19. Lebo syn Boží, Ježiš Kristus, ktorý bol skrze nás medzi vami kázaný, skrze mňa a Silvána a Timotea, nebol áno a nie, ale bolo áno a v ňom. Čiže Pavol hovorí v 2. Korintianom, že on a jeho dvaja spolupracovníci, Silvánus a Timoteus, keď išli a hlásali aj Korinte, tak hlásali syna Božieho Ježiša Krista. Hlásali syna Božieho Ježiša Krista. A čo to znamená, že Ježiš je syn Boží? Moja snaha bola cez 7 častí tejto série to vysvetliť, že to je celý čas syn Boží rovná sa ten jedinečný človek, Ježiš Kristus, Mesiáš, ktorý prichádza z Dávidovho rodu, z abrahamovského potomstva, vyplnenie zasľúbení, zázračne splodený v lone Márie, to všetko prorocky pripravené, celý čas dopredu naznačované, tento človek a nikto iný rovná sa syn Boží, veľké S a veľké B. A toto je jadro kresťanskej zvesti. Jeho dielo, jeho osoba, jeho charakter, jeho úloha v Božom pláne. A takto on je v centre diania v písme. Všetko pred ním sa pripravuje na jeho príchod. Keď príde, je v centre diania. A teraz on je nad všetkým z otcovho poverenia naša hlava, náš pán v nebi. A tu na zemi ide o ňom ďalej zvesť. Aby veriac takto sme došli spasenia. Keď budeme takto veriť do konca a takto vyznávať do konca a prinášať ovoci z tejto viery. Aby sme naisto došli spasenia a záchrany. Takže to tretie, v podstate v tej blokovej schéme, je, že to celé vrcholí tým, že je vyliatý Svätý Duch na letnice a následné, je tu následné ohlasovanie Kristovho evanjelia do celého sveta. Všetci ľudia sú volaní k obráteniu a k viere v Ježiša Krista. Prijal by som si, keby aj táto séria 7 častí nám končí, nás posilnila veriť a vyznávať Pána Ježiša. No a teraz, na samý záver vám potrebujem teda k tomu povedať jednu vec, čo táto séria ale nepokryla. Lebo priestorovo ani to nebolo v pláne, ani tak nebola plánovaná, že by to bol z ňou úmysel, pretože to je niečo, čo rovno oznámim, že sa k tomu ešte vrátime. Lebo teda vysvetlenie Pána Ježiša, o ktorom toto som oznámil v tejto časti, že Pán Ježiš Kristus teda je jednorodený Syn Boží. A jeho príchod a jeho osoba je teda vysvetľovaná cez všetky tieto línie, ktoré sa zbehnú v osobe Pána Ježiša Krista. Predobrazy, proroctva, inštitúcie, úrady, predzvedenie, ktorý bol predzvedený pred založením sveta, povie apoštol Peter o baránkovi Božom, keď sa stane. A potom je tu ale ešte skupina veršov, kde Pán Ježiš je opisovaný ako isté stelesnenie Božieho slova alebo Božej múdrosti. A najznámejšie by bolo Ján 1. kapitola, že slovo sa stalo telom. A slovo bolo u Boha. Slovo bolo Boh, slovo bolo u Boha. Tento slovo bol na počiatku u Boha. A rôzne tá istá časť veršov, časť statí, ktoré, sú tu niektoré tie state, ktoré na prvé čítanie evokujú istú predľudskú existenciu, alebo že niečo teda, čo, ako keby Pán Ježiš predľudský existoval, ale otázka je, Pán Ježiš predľudský existoval ako osoba? A ja tvrdím, že nie, že tie verše treba nakoniec inak čítať, že niečo tam naozaj predľudský existuje, niečo naozaj predchádza Pána Ježiša. Je tu istá línia v Biblii, že isté slovo alebo múdrosť existuje, než Pán Ježiš Kristus príde, zosobnená múdrosť Božia, zosobnené slovo Božie, a Pán Ježiš preberie na seba funkcie toho, čo inak písmo predtým volalo slovo alebo múdrosť. A je tu taká skupina veršov a treba sa im povenovať a treba ešte ku ním prísť a treba s nimi popracovať. A my sa ku ním vrátime v samostatnej ešte sérii, kde sa na ne pozrieme. Ale pre túto sériu a pre to, čo som chcel priniesť, je, že to, čo tvrdím, je, že ten masív veršov, ktoré takto oznamujú Pána Ježiša, tá hora, to množstvo od Genesis po Zjavenie, je to, čo má byť teda v prvom rade predložené, opísané, vysvetlené, tak jasná, zrozumiteľná, prostá zvesť o tom, kto je Pán Ježiš Kristus, Boží syn. A vo svetle toho sa treba potom pozerať zodpovedne na tie state a pýtať sa, čo doplňajú do tohto obrazu Božieho syna. Čo doplňa ten Ján 1. kapitola? Slovo sa stalo telom. Na počiatku bolo to slovo. Čo doplňa Kolosanom 1? V ňom je stvorené všetko. Čo doplňa Židom 1? Skrze ktorého stvoril veky. Áno, všetky tie state sú naozaj v Biblii, sú tam, sú súčasťou biblického učenia. Čo doplňajú do celku obrazu toho, kto je Boží syn? A v princípe, v niekoľkých vetách poviem, že je zvláštnym spôsobom Pán Ježiš asociovaný s múdrosťou Božou a s Božou aktivitou, ktorá predchádza jeho príchod do tohto sveta, ktorý Boh bol aktívny v tomto svete, že Pán Ježiš preberie na seba funkcie tej Božej múdrosti a toho Božieho slova zosobneného. A podrobne to budem chcieť vysvetliť cez všetky tie state, keď sa k tomu vrátime. Ale účel tejto state bol previesť nás cez tejto série bol previesť nás cez toto obrovské množstvo veršov a predložiť tú schému a dať základnú schému biblického unitarianizmu. Že čo to je, ako veria tí biblickí unitariáni. Ktokoľvek o nich bude počuť, ktokoľvek sa bude zaujímať, ktokoľvek bude zvedavý, čo to teda je a v čom je to iné od trojedinosti, od modalizmu, od unitarianizmu s predľudskou existenciou. Nájdem sa, že týchto 7 častí už dá ľuďom tú základnú orientáciu. Že pre pochopenie rozdielu, čom sú tie schémy od seba odlišné, už tu dostatočne pre základ, pre začiatok to je. A kto sa chce ďalej pýtať, bude snaha poslúžiť každej duši, ktorá sa chce ďalej pýtať, aj sériami, ktoré pridáme a ktoré nadviažeme. No a tak z tohto bodu, priatelia, by som na povzbudenie i na záver série, i teda tejto 7. časti, ako sa budeme lúčiť a sme v podstate v závere, posuniem to k modlitbám, tak nám chcem ešte predstaviť, že existuje teda Unitarian Christian Alliance. A jedno nám vznikla relatívne nedávno, to je asi rok a pol, a v podstate združila, alebo je to také voľné združenie, nie je to cirkev zbor, je to taká voľne združujúca služba, ktorá chce po celej zemi, po celej planete ponúka ako voľnú asociáciu biblických unitariánov, kde rôzne buď cirkvi niektoré sa pripojili ako celý zbor, že sa tam zaregistrovali, že sa teda hlásia k unitarianskému chápaniu písma a osoby Pána Ježiša, biblickému unitarianizmu. A pozor, je to teda asociácia kresťanských unitariánov, biblických unitariánov, alebo jednotlivci sa tam prihlásia do toho zoznamu, a ja teda nebudem tajiť, že som sa prihlásil do toho zoznamu ako jednotlivec a že sa teda som sa pridal a aby som mohol v podstate byť súčasť tohto niečoho veľkého. A teraz, priatelia, z tohto bodu oni chystajú veľkú konferenciu v Spojených štátoch v októbri. Teraz sa má udiať viacero mnoho rečníkov, rôznych buď pastorov alebo takých známych učiteľov z tej scény biblických unitariánov. A jednoducho je to veľmi povzbudujúca iniciatíva. Majú veľmi jednoduchý a konkrétny cieľ. Len jednoducho ukázať svetu a dať identitu a povzbudenie unitariánom, kdekoľvek ste, nech viete o sebe a nech sa vie, že tu sú biblickí unitariáni a jednoducho, že vedia sa zjednotiť. To neznamená, že biblickí unitariáni sa zjednotia na každej doktríne. To by sme nemohli povedať. Že na každej praxi v zbore sa zjednotia, ani to by sme nemohli povedať. Že všetko robia rovnako, ani to by sme nemohli povedať. Nie, je tu spektrum. Áno, musíme realisticky povedať, je tu spektrum z pohľadu toho, že ako ktoré ďalšie doktríny sa učia a praktizujú. Tak ako aj široko by sme v evangelikalizme našli, aj široko protestantizme, aj medzi biblickými unitariánmi, nakoniec je tu spektrum. A ako zbory pribúdajú, to spektrum tu bude prítomné a bude sa dať rozoznať. Ale niečo spája, a to krásne dali do toho vyznania viery. Keď si by ste si to tam potom našli, tak v podstate je tam dlhšie vyznanie viery a kratšie vyznanie viery. A to krátke vyznanie viery Unitarian Christians Alliance vyzerá takto. Jeden Boh je Otec a nikto iný. Ježiš je človek, ktorý je Kristus, Mesiáš, a ktorý je teraz vyvýšený ako Pán a Spasiteľ. To je krátke vyznanie viery. A v zásade podmienka pre členstvo v Unitarian Christian Alliance je, kto súhlasí s týmto vyznaním viery, môže byť člen. Môže sa asociovať a náš cieľ je len spojiť tých ľudí a ukázať, že tu sú. Spojiť tých ľudí a ukázať, že sú tu. Tu na zemi sú takíto ľudia, ktorí takto pochopili písmo, nech o sebe vedia, nech vedia, že nie sú sami, nech vedia, že nie sú, že solo, že už nikoho nie je na mojom kontinente, už to je proste sám to ožijem a solo cestu pôjdem. Nie. Je tu a sú tu títo ľudia. Jeden Boh je Otec a nikto iný. Ježiš je človek, ktorý je Kristus Mesiáš a ktorý je teraz vyvýšený ako Pán a Spasiteľ. A to je cieľ Unitarian Christian Alliance a okolo toho sa isté publikačné aktivity dejú a tá konferenčná aktivita. Takže toto je veľmi hodné našej pozornosti na povzbudenie. Z toho spektra a z toho diania, ktoré sa deje na scéne biblického unitarianizmu. Priatelia, môj čas sa naplnil a čo sme prešli v 7-dielnej sérii je moje základné tvrdenie, že biblická odpoveď na to, kto je jeden Boh, je táto, a na záver mu ju prečítam, existuje jediný pravý Boh, ktorý sa nám zjavil ako stvoriteľ a majiteľ neba a zeme. Je to Boh Abraháma, Jakoba a Izáka. Je tiež známy aj ako Jehovoho, či Jahve, či Jehova, alebo tiež Hospodin. Tento Boh sám všetko múdro riadi, udržuje a tiež dal vzniknúť izraelskému národu. Hospodin má všetky dokonalé atribúty a je večný, je to Otec Pána Ježiša Krista. A kto je Ježiš Kristus? Ježiš Kristus je Boží syn a je to od Boha zasľúbený záchranca, ktorý začal ako osoba existovať ako dokonalý človek cez panenské počatie v lone Márie židovskej ženy. Tohto Ježiša Krista Boh skriesil do neporušiteľného tela a dal mu pánstvo nad všetkým na nebi i na zemi. Teraz sa Pán Ježiš nachádza po Božej pravici a tam existuje v neporušiteľnom človečenstve. Z tohto miesta sa raz slávne vráti súdiť živých i mŕtvych a dokončiť Božie plány so stvoreným svetom. Tak som si prial, aby tá dnešná trojfázová schéma z pohľadu veľkej biblickej histórie bola na užitok, aj tá podrobná už s veršami. A tie veci potom chcem dať na webovku, aj celú tú prezentáciu a nech by to teda ešte, bude to patriť k tej sérii a ako som povedal, po nejakom čase zase sa vrátime k tým nadväzným témam, tie verše, ktoré evokujú predľudskú existenciu a ešte ďalšie súvislosti, ako je to teda s uctievaním Pána Ježiša Krista. Všetky tie typické veci, ktoré z tohto bodu prídu, a ja chápem, že prídu, a ja úplne rozumiem tomu, že tieto otázky dávajú zmysel, a chápem tomu, aj mailom mi chodia rôzne dopity na niektoré verše, a rozumiem tomu, že tých 7 častí teraz takú odozvu pochopiteľne môže povolať, a budem chcieť dať do toho svoje maximum, dám do toho svoje maximum, odpovedať na tie veci a priniesť skôr alebo neskôr tie nadväzné série. Takže týmto ten dnešný čas vyučovací sa naplnil, aby som pozval bratov, ak je teda vôľa, ak je tu, ešte sú nastavené srdcia bratoch, sa priniesť modlitby na záver, tak by sme sa takto na záver modlili a týmto sa náš čas pre toto ráno naplní. Mocný Bože, tak ti chcem priniesť vďaku a chválu za to, že sa nám dávaš poznať, lebo si dobrý, lebo v tvojej dobrote my môžeme spočinúť, nájsť bezpečie, nájsť istotu. Chválim ťa ako Boha, ktorý si všetko stvoril, ktorý si majiteľ neba i zeme, ktorý si Boh Abraháma, Izáka a Jakoba, ktorý si ten samoexistujúci Boh, ktorý sa zjavuješ cez celú starú zmluvu, ako ten, ktorý všetko udržiavaš v chode. A takto ťa chválim, lebo takto som ťa spoznal. Takto k tebe prichádzam cez tvoje zjavenie, cez tvoje slovo, ako najlepšie, ako mu viem porozumieť a rozoznávam, že ti patrí vždy vďaka a chvála tebe, múdrému Bohu, tebe, ktorý všetko oživuješ, tebe, ktorý nám dávaš toľko milosti a toľko dobrých darov. Pane drahý, tak toto bol časť tých 7 častí tohto vyučovania, štúdium o poznávania o tom, kto je tvoj syn. Pán Ježiš Kristus, len z toho, čo tvoje slovo učí, z toho, čo tvoj Duch Svätý inšpiroval, z toho, čo je z Božieho slova oznámené. O Páne, prosím, aby si nám všetkým dal ducha múdrosti, mocný Bože, chápať správne a rozumieť dobre, lebo je to určite dôležité, určite prvá priorita, aby sme biblicky mali jasno v tom, kto si ty, Bože, a kto je tvoj syn, Pán Ježiš Kristus. A sú to veľké veci, že príchod bol oznámený tvojho syna. Že ty si toľko pracoval a toľko chystal a toľko zorganizoval všetky veci a toľko riadil, aby prišiel v tom správnom čase pre našu záchranu. A že to celé bol premyslený plán, že to bol dokonalý plán, ako nás zachrániť, ako si sa nám dal poznať, ako si nám dal odpustenie hriechov tvojom synovi, ako takto pre nás prišiel večný život ako dar. A chválime teba, Pane Ježišu Kriste, lebo ti patrí chvála a vďaka z našich srdc a odpoveď lásky na tvoju lásku ku nám, na tvoj boj za nás až po Getsemanskú záhradu, na všetko a po kríž Golgoty, kde to všetko vrcholilo, kde si necúvol, kde si to nevzdal, kde si to nepustil, to dielo spasenia, ktoré si len ty mal vykonať a ktoré len ty si mohol vykonať, Pane Ježišu. Ďakujeme ti, lebo v tebe vidíme ten otcov charakter, otcovú lásku ku nám a chválime ťa, Pane Ježišu, teraz o to viac, lebo ťa Otec vyvýšil a dal ti slávu a si po Božej pravici. A tak ti patrí z našich úst vďaka a odpoveď lásky a podajnosti tebe, Synovi Božiemu, keď aj očakávame tvoj príchod, keď rozoznávame, že ešte bude zjavená tvoja moc viac nad celým svetom, v tvojom príchode. Že ešte viac sa zjaví, že ti Otec všetko dal do rúk, že to bude plne zjavené pred celým ľudstvom, pred všetkými, že to každý uvidí, že to každý uzná. Ale chceme to uznať už tu vo viere a poslušnosti a pokáni, aby sme došli večného života. Len skrze teba a pre tvoje sprostredkujúce dielo. Tak nech ti je chvála a vďaka. A amen.